širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobra vam noć. Kroz ovu noć ćemo ploviti sa rediteljem Darkom Bajićem. Njegov film Linija života otvorit će festival Beldox za neki dan, tačnije 8. maja u Kombank dvorani. Ovo je film koji je on posvetio i koji govori o njegovom ocu, slikaru, profesoru Milošu Bajiću, ali kroz njegovu umetničku biografiju i kroz njegov život prelama se jedno od najbitnijih razdoblja 20. veka, Drugi svetski rat. Kako i na koji način, slušat ćete večeras, odnosno ove noći, kroz razgovor sa Darkom, a pričat ćemo i o njegovoj karijeri, o tome šta je obeležilo, šta planira u budućnosti. On je naravno osoba koja samo pravi filmove, profesor je na akademiji, pokrenuo jedan filmski festival, to je festival filmske režije koji se održava u Leskovcu, vodio je i jednu ustanovu kulture, to jest nekoliko ustanova kulture. Kako i danas razmišlja o filmu i o sedmoj umetnosti i čemu uči svoje studente, pričat ćemo večeras sa Darkom. On će nam se uskoro pridružiti, a vama želim dobrodošlicu, zajedno ćemo biti negde do 2 sata posle ponoći.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down.
I 17 minuta, da, poruč je stigla, naš gost nije, možda se i pojavi u nekom momentu. Ono zbog čega smo ga zvali jeste zapravo činjenica da će njegov film otvoriti Beldogs festival, dokumentarni film, i puno pričamo o dokumentarcima ovih dana, puno je festivala koji su baš posvećeni dokumentarnom filmu, jedan se završava, drugi počinje, završio se 7 veličanstvenih, počinje, dakle, za koji dan Beldogs, Slobodna zona festival ima turneju po Srbiji, festival koji je pre svega posvećen angažovanom filmu, bio on igrani ili dokumentarni, ali i tu je uglavnom dosta dokumentaraca. I to je, eto, i zanimljiva tema, da li je dokumentarni film danas uzbudljiviji od igranog, jer očigledno da jeste, pošto je veliko interesovanje, a šta je to što čini dokumentarni film zanimljivim od igranom, zapravo šta je ono što publika očekuje i dobije od dokumentarnog filma, a ne može da dobije od igranog danas. Možete da nam pišete na 064-0-202-200 zašto je dokumentarac danas uzbudljiviji od igranog filma. Neko reče da je to zato što su gledalci u potrazi za istinom, a istinu više u skupim blockbusterima, ali i u ne tako skupim nekim drugim možda igranim filmovima ne mogu da dobiju koliko mogu to od dokumentarnog filma, jer se čini da je onako i život ponekad uzbudljiviji od napisanog scenarija. O tome u prilog zapravo svedoče i sve veći broj nekozvanih biopik filmova, odnosno biografskih filmova koji se prikazuju na festivalima i u bioskopima, i na Beldogsu ćemo takođe imati priliku da vidimo i neka od takvih ostvarenja. 0640-202-200 je naš broj za poruke. Prišite nam koji ste dokumentarac ili igrani film možda skoro gledali da je na vas ostavio značajan i snažan utisak.
Ooh. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. What you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart.
Ko pobeđuje kada pričamo o igranom i dokumentarnom filmu, šta mislite o tome? Pita Ružica, da li je ovaj film Darka Bajića novi priča o koncentracionom logoru Mauthausen? Jeste, između ostalog je priča i o tome, jer njegov otac je tamo bio jedan od logoraša i pored nekih snimaka koji su nastali autentični, zapravo se vide i u filmu crteži koji su nastali u tom logoru, jer on je tamo i zapravo otkrio taj svoj talenat. Eto, dokumentarci mogu i o takvim stvarima, dakle, da posvedoče i da govore, ali i dokumentarci se razvijaju, nisu više ono što su bili, dakle, da samo da postavite sagovornike ispred sebe i onda ilustrujete tu priču nekim arhivskim materijalom, dakle, i dokumentarci imaju negde svoje igrane delove, pa se često kombinuju ta dva žanra. Miloš nam piše da je prošle godine negde u ovo vreme gledao odličan dokumentarac o Whitney Houston. Da, Miloše, gledala sam ga ja prošle godine negde u ovo vreme, jer su se pojavljivali od njene tragične smrti nekoliko dokumentaraca o njenom životu. Ovaj koji ste vi gledali prošle godine u ovo vreme zaista bio dobar i bio odličan, ali nedavno je takođe bio još jedan dokumentarac, premijerno je prikazan na Festu, a posle nastavio svoj bioskopski život koji takođe govori o ovoj velikoj zvezdi. Dakle, ovakvi životi i ljudi koji su ostavili trag sigurno su inspirativni da se o njima snimaju i rade dokumentarci. Trenutno se ne snima dokumentarac, ali se snima igrani film o Davidu Bowieu. To je zanimljivo i važno, zato što oni su se odlučili zapravo da njegov život, koji je, možemo misliti samo kako uzbudljivi, šta sve tu ima, da se istraži i da se prenese na veliko platno, da bi to bolje uradili ako o tome naprave igrani film. U procesu je sve, tako da pratit ćemo tu šta se dešava. Pišite i dalje 064-0202-202-202, dokumentarni ili igrani filmovi danas kom žanru, odnosno kome od ova dva predstavnika dajete vi svoju prednost.
We'll be right back.
šta je ono što nam donose dokumentarci u odnosu na igrane filmove? Evo, neko piše, samo moment da nađem poruku. Da, igrani filmovi imaju u sebi velike količine izmišljenog i nečinjeničnog, zato su dokumentarci bolji. Očigledno je, dakle, to sigurno jedan od razloga i činjenice zapravo da su se razvili, odnosno da su sada nešto između, odnosno između dokumentarnog igranog filma, to je su dokumentarci ima mnogo igranog, pa je i to činjenica zbog čega ih ljudi više vole. E, dobro, idemo samo dalje da vidimo šta... Aha, Jadranka kaže da je poslednji dokumentarac koji je gledala, koji je na nju ostavio snažan utisak, je dokumentarac o Amy Winehouse. Da, to je bio zaista jedan fenomenalan film, pre 3 godine, ja mislim 4, je bio, otvorio je Slobodnu zonu, dakle to je još jedan festival dokumentarnog filma. I to takođe isto nije, kao što je slučaj sa Whitney Houston, jedini dokumentarac koji nakon njene tragične smrti snimljen o njoj. Još jedan se sada radi, odnosno snima se dokumentarac o nastajanju albuma Back to Black, koji će uskoro, ja mislim, biti završen. Nadam se da ćemo imati priliku da ga vidimo u Beogradu, ali svakako ovaj dokumentarac koji je bio na otvaranju Slobodne zone pre nekoliko godina jeste jedan od onih nakon čega zapravo se zamislite i razmišljate o tom životu i o njoj i o svemu onome što slava donosi, odnosi i šta zapravo umetnost danas jeste, koliko kada ste stvaralac te iste umetnosti gubite, koliko dobijete, koliko zapravo to vas košta. Tačan naziv, da nam neko piše, tačan naziv tog filma je Amy, the girl behind the name. Tačno tako, i u tom filmu se vide i kadrovi sa njenog poslednjeg koncerta koji je održala u Beogradu na Kalemegdanu. Pišite i dalje 064-0202-200, dokumentarci ili igrani filmovi. Pitanje je sad.
Some cigarettes, I gave her my per diem. Well, she bought a pack of Gauas and we headed to the Coliseum. Sound like a choir. Then later on we all hung out at Van Gogh's cafe, didn't we? Well, we drank till there was no one left, just the gypsy girl and me. Or no, but she followed me to the Grand Hotel, hand in hand, real slow. She kissed me with her eyes tight shut. I couldn't help but stare, because her face was like a rainbow. She even had red hair. Skin like porcelain, lit by the pale moonlight. We made love in every way. Yes, we set each other free. Man, we didn't stop till the morning. gypsy girl in me. We'll be right back.
Thank you.
širom zatvorenih očiju na 202. Pričamo o igranim i dokumentarnim filmovima. Pomenuli smo film o Davidu Bowieu, Igrani, koji se snima. Pa pita Freni, sve bih dala da znam ko će igrati Bowie. To je tako jedinstvena osoba da je nemoguće naći nekog sličnog. Našli su, kažu, nekog sličnog, tako da o tom filmu o Davidu Bowieu, Davida Bowiea igraće mladi glumac Johnny Flynn, a Jenna Malu će igrati njegovu suprugu Angie. Neće, ovaj film će govoriti o njegovom dolasku u Ameriku 71. godine i njegovoj inspiraciji da kreira lik Ziggy-a Stardusta i album iz 72. godine. Dakle, snimanje tek počinje, tako da pretpostavljam da ćemo 2020. gledati ovaj film. Pišete i dalje na 064-020-200. Milena je pomenula film o Grace Jones, da, dokumentarac. To je takođe bilo na jednom festivalu prošle godine u Beogradu. Film koji prati nju na turneji, vrlo interesantna i zanimljiva priča o jednoj takvoj osobi, tako da nemoguće možda ponekad imati takvog lika za glavnog junaka, a snimiti loš film, bar kada je o dokumentarcima reč. Koje ste još dokumentarci zanimljive gledali u poslednje vreme ili ikada u životu da su na vas ostavili poseban utisak? Evo, bliži nam se Belzok, pa ćemo i na njemu gledati razne ostvarenja. Između ostalih i dokumentarac o električnom orgazmu, on će zatvoriti ovaj festival. Također će govori o njihovoj turneji i uopšte o postojanju ovog benda koji ove godine proslavlja zapravo rada i postojanja na našoj muzičkoj sceni. Čekamo vaše poruke 064-020-202-200.
Stuck around for
Beograd 202.
Man!
Pričamo o dokumentarcima koji su na vas ostavili poseban utisak. Neko pominje Bohemsku rapsodiju. Remi Malek i svi momci su bili na visini zadatka, dobili su zasluženo Oscara, ali mnogima se nije dopao film, kaže Freni. Nije dokumentarac, igrani je film, muzički da igrani film posvećen grupi Queen. Da, podeljeni su utiscima, da je uglavnom više onih kojima se film dopao. O tome svedoči i broj dana koliko je bio u bioskopima, bar kod nas, ja mislim da je nekoliko meseci, što se retko dešava. Muzički dokumentarci su takođe nešto što je obeležilo poslednje godine kada govorimo o sedmoj umetnosti. Dakle, dokumentarci posvećeni velikim muzičkim zvezdama, mnogi, odnosno nekoliko od njih je poslednjih godina osvajalo i Oscare, poput filma 20 stopa do zvezda. Recimo, u tom ostvarenju zanimljiv je koncept zato što govori o pratećim vokalima, o damama koje su pevale prateće vokale s velikim muzičkim zvezdama poput Tine Turner, Stonesima, a za njih niko ne zna. Dakle, život su posvetile da oblikuju nečije tuđe pesme, nikada se nisu pojavljivale i ovaj film zapravo prati njihov život, osvojio je Oscara pre nekoliko, zapravo 2017. 20 stopa do zvezda. Ivana kaže, poslednji dobar dokumentarac kojim se gledala je bio o fanu Justina Bibera. Da, taj dokumentarac je osvajao nagrade kod nas, reč je o domaćem dokumentarcu, te je Lukač, najvažniji dečko na svetu, i govori zaista o jednom mladiću koji obožava Justina Bibera i prati ga zapravo kako, na koji način se on ophodi prema njemu, zašto ga toliko voli, šta roditelji njegovi govore o tome. Da, i sada je taj dečko, ja mislim, u Australiji, tamo studira glumu i tako dalje, da, a Justin Bieber mu je večita inspiracija. 0640-202-200 je broj telefona na koji možete da pišete koji dokumentarac, o kojim svetovima, o kojim ličnostima je na vas ostavio poseban utisak, a dokumentarci su upravo tu da nam otkrivaju te nove svetove koje možda nikada ne bismo videli, nikada nam ne bi pali na pamet, nikada ih ne bismo upoznali, saznali za njih da postoje. Zato su tu oni da nam, da nas uvode u te zanimljive svetove. Pišite nam pa podelite sa nama i svoje utiske o filmovima.
You don't have to say them out. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules.
Thank you. sleeping beside a man. You don't know what he wants. You don't know if he cries at night. You don't know if he don't. When nothing comes easy, old nightmares all real. Until you've been beside a man, you don't know how he feels. Once inside a woman's heart, a man must keep his head. Heaven opens up the door where angels fear to tread. Some men go crazy, some men go slow, some men go just where they want, some men never go.
Malo pričamo o dokumentarcima u našem noćnom programu i vi ste pravi poznavaoci dokumentarnog filma. Tome u prilogu ide sledeća poruka naše slušateljke koja kaže: gledala sam i 20 stopa do zvezda, ali me malo razočarao jer volim kad muzika ima glavnu ulogu u muzičkom dokumentarcu. Vrlo često gledam BBC-eve dokumentarce, na primjer Behind the Music, koji su fantastično urađeni, kao i Rock Rodoslavi, isto BBC-ev dokumentarac. I to isto govori u prilog da je ovaj žanr zaposao sedmu umetnost i često je u prime time-u velikih televizija i na RTS-u ima svoje mesto dokumentarni film i često je u bioskopu poslednjih godina, tu ne možemo da ne pomenemo, na primer, dokumentarac Cinema komunista Mile Turajlić, koji je negde probio naše dokumentariste na međunarodnu scenu, film koji govori o tim zlatnim godinama u našoj kinematografiji, odnosno kada je Avala film bio balkanski Hollywood, kada su se tu snimali veliki filmovi i dolazile velike produkcije da tu rade. Film je nedavno opet bio, imao svoju projekciju na festivalu Sedam veličanstvenih u Kombank dvorani i bila je rasprodata. Neko je pomenuo sportske dokumentarce, to je dokumentarce o sportistima. Takođe jedan naš dokumentarac o Radivoju Koraću bio u bioskopima sa velikim uspehom. Žućko priča o Radivoju Koraću. Gordan Matić je reditelj, a zapravo hteo je da snimajući ovaj film otrgne Zaboravu i Koraćevu ime i Koraćevo delo. Kao što je rekao, često ga se, odnosno setimo ga se samo kada se igra kup Radivoja Koraća, a malo toga o njemu znamo. Zapravo i ovo nije čist dokumentarac, ovdje isto reč o dokumentarno igranom filmu, ali to je česta kombinacija. Da, evo, Ivan piše o filmu Jednom braća, da, film koji govori o prijateljstvu i razvoju tog prijateljstva između dva velika košarkaša, Dražena Petrovića i Vlade Divca. Veliku prašinu je podigao ovaj film, šta je bilo, da li je to, mislim svaki dokumentarac podigne veliku prašinu, ali ovom se i dan danas priča. Još malo smo zajedno na ovu temu, pa komentarišite i dalje koji dokumentarci su na vas ostavili poseban utisak poslednje vreme. 0640-202-200.
Thank you. cities, the bars and beaches, the food to keep away from you.
I want your love.
7 minuta je do 2 sata. Hvala vam na ovim porukama, na tome što ste delili svoje utiske o dokumentarcima, igranim filmovima u našem programu večeras. Uglavnom smo najviše pričali o muzičkim filmovima, odnosno muzičkim dokumentarcima i filmovima koji su inspirisani istinitim životom, to je stvarnim životom velikih muzičkih zvezda. Jedan takav film biće na predstojećem Kanskom festivalu 16. maja, nakon toga kreće u bioskope, tako da se nadamo da ćemo i mi do kraja godine na nekom od naših festivala videti biografski film igrani. U pitanju o Eltonu Johnu, Rocketman je njegov naziv, a Eltona Johna u ovom ostvarenju igra Taron Egerton, reditelj je Dexter Fletcher, inače Dexter Fletcher je i završio film Bohemska rapsodija o grupi Queen kada je reditelj Bryan Singer otpušten, a Elton John je i producirao ovo ostvarenje. Dokumentarci su inspirisani značajnim i važnim događajima onima koji ne bi trebalo da se zaborave. Dokumentarni film o NATO bombardovanju RTS-a koje se dogodilo tačno pre 20 godina kada je na radnom mestu ubijeno 16 naših kolega biće premijerno prikazan večeras na RTS u 20 sati i 5 minuta. Film se bavi razjašnjenjem zašto u tom bezumnom raketiranju civilnog objekta ipak niko nije ni morao ni smeo da strada. Neki od svedoka prvi put u javnosti govore o okolnostima i detaljima koji dokazuju da su žrtve mogle biti izbegnute. Reditelj ovog filma je Ivan Popović, autorka filma Svetlana Janićijević, film Hronika najavljene smrti sutra uveče u 20 sati i 5 minuta na RTS-u. A nakon ovog ostvarenja biće prikazan film o životu i smrti, takođe povodom 20-godišnjice bombardovanja zgrade Radio Televizije Srbije. Reč je o igranom filmu koji predstavlja omnibus od 5 fiktivnih priča inspirisanih tragičnim događajem iz 99. godine. Film je snimljen u produkciji redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa Radio Televizije Srbije u režiji Predraga Velinovića i prema scenariju Predraga Perišića. Ekipa koja je realizovala noćni program, muzički urednik noćnog programa Nebojša Sabovljević, tonski realizator Miloš Jović i moje ime Jelena Knežević, želim vam laku noć. Ako vam se ne spava, slušajte i dalje muziku koju za vas bira Nebojša Sabovljević. Čujemo se.
Free. heartbreak for me.
Beograd, Beograd, 202. 202.
Part in the war for a leader. just can't see. You're so far away from me. You're so far.
Thank you. summer, our key. The sands of time will blow away mystery. Yeah.
I thought you'd be my streetcar named Desire, my way, my taste of wine. I thought you'd be that flame within the fire, hungry, that just won't die. All night I'm looking for a new love, impossible.
Until the day fades out, smothered in the is baking bread. Baker man is baking bread. Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.
Beograd, Beograd 202.
Thank you. I am free, I love my life. I and finally I'm where I wanna be.
Yeah, but holding on to you, we're letting like sun lays me down. In my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, a wrinkled brow. Every time, just like the last, on her ship, tied to her mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown, a wrinkled brow. Dress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown, but with golden brown. Thank you.
whistle blow. I was staring at my window when I heard that whistle blow.
Dva. like every hummingbird and bumblebee, every sunflower cloud and every tree. I feel so much a part of this. Nature's got me high and it's beautiful. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. This corner of the earth is like me in many ways. I could sit for hours here and watch the air of feathers play. On the face of it, I'm blessed when the sunlight comes to free. All I know, this corner of the earth is not to me. So inspired that there's nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. The wind whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born. To a hazy afternoon in May. Nature's got me high and it's so beautiful, yeah, yeah. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. You know that this corner of the earth feels like me.
Can you see it? She is missing me. the past is gone. It went by like dust to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the do's in life to play. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody's
but it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for water like Noah made the ark. This is a man's world. Baby boy,
to